แต่พ่อเฟื่องเคยเล่าให้ฟังสมัยออกป่าอยู่คืนวันหนึ่งเขาว่าจะปักกรดก็มองดูรอบๆเขาไม่เห็นมีเมฆมีอะไรนึกว่าคงจะไม่มีพายุอะไรก็แขวนกรดอยู่กลางแจ้งภาวนาไปสักเที่ยงคืนพายุมาทั้งฝนทั้งลมทั้งหนาวท่านก็รีบเก็บผ้าพรเข้ามาในบาตรไว้จะผ้าเช็ดบาตรที่ท่านนุ่งไปแล้วก็นั่งภาวนาเอากำหนดไว้กายจะเปียกแต่ใจไม่เปียกกายจะหนาวแต่ใจไม่หนาวก็กำหนดแบบนั้น จนเป็นอย่างนั้นจริงๆจิตใจไม่รู้สึกเปียกไม่รู้จักหนาวที่เปียกที่หนาวนั้นมันอาการของร่างกายต่างหากท่านแยกจิตออกจากอารมณ์แยกตัวรู้ออกจากอารมณ์ก็อยู่ปลอดภัยก็อยู่เป็นอิสระเสรีเป็นเอกเทศนี่เป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติของเราเราจะสร้างความดีอย่าให้จิตใจเป็นไปตามอารมณ์ภายนอกเหตุการณ์ภายนอกคำว่าภายนอกนั้นหมายถึงคนอื่นสิ่งอื่นแล้วก็ร่างกายของเราด้วยขนาดความคิดในจิตของเราด้วยเราลองแยกออกไปจะดูว่าความคิดอันนั้นมันดีไหมหรือไม่ดีถ้ามันความคิดที่ไม่ดีเอามันทำไมเรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธได้ส่วนจิตนั่นก็ให้อาการรู้อยู่ว่าเรื่องหนาวเรื่องเปียกเรื่องอะไรมันก็อาการของกายต่างหากจิตของเราจะได้เป็นอิสระก็ความดีของเราไม่ต้องขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกถ้าเราเอาสิ่งภายนอกมาทับจิตใจของเราความดีของเราก็แย่ต้องขึ้นอยู่กับเขาต้องหวังความดีจากเขาเราจึงจะดีตอบแทนนี่เรียกว่าเป็นทานของเขาเป็นคีย์ค่าของเขามันดีที่ไหนเราต้องการความดีของเราให้อิสระเพราะฉะนั้นต้องสร้างฐานภายในจิตใจของเราก็ฐานตัวรู้เนี่ยให้มั่นคงเราจะทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกมันขึ้นอยู่กับใจที่ต้องการความดีเพราะเรารู้ตัวอยู่ว่าไปถึงดานออกจากชีวิตนี้ไปสู่ชาติอื่นผ่านศุลกากรวัตถุทั้งหลายแล้วเขาไม่ให้เอาไปต้องสละที่นั้นที่เอาไปได้เฉพาะกรรมที่เราทำไว้กรรมดีกรรมชั่วแต่เราไม่ต้องการเอาความกรรมชั่วไปติดตัวไปแต่ถ้าหากว่ามีกรรมชั่วที่เราทำไว้มันก็เขาจะติดตามเราเพราะฉันต้องการแต่สิ่งที่ดีที่ติดตามเราเราก็สร้างแต่ความดีอย่างเดียวไม่ให้มันขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ภายนอกไม่ขึ้นอยู่กับความดีของคนอื่นไม่ขึ้นอยู่กับความดีของสิ่งแวดล้อมแต่ขึ้นอยู่กับเจตนาของเราที่เป็นอิสระเสรีภายในจิตใจของเราเรามีสิทธิ์ที่จะสร้างจิตใจให้เข้มแข็งอย่างนี้ได้เราจะปลอดภัยในปัจจุบันและก็ปลอดภัยในภายภาคหน้า